Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica Pirc Musar se je v Ukrajini srečala z Zelenskim in obiskala Bučo.
Von der Leyenovi nov mandat na čelu Evropske komisije, nov predsednik Evropskega sveta bo Portugalec Costa.
Kaj bodo počeli evropski poslanci, ki se jim mandat izteče?
Upravne enote še stavkajo, a vse kaže, da je dogovor blizu.
Obojen socialni dialog, gospodarska in sindikalna stran jasni s svojimi pričakovanji.
Ob prazniku svetih Petra in Pavla v Sloveniji štiri mašniška posvečenja.
Vreme, popoldne in jutri bo pretežno jasno in vroče.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se mudi na obisku v Ukrajini. Osrednji del je bilo srečanje s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, prispevek Roka Mihevca.
Predsednica se je v Kijevu najprej sestala z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Pred srečanjem je povedala.
Rada bi mu predala sporočilo, da bo Slovenija Ukrajini pomagala še naprej. Zakaj je to pomembno? Tukaj je veliko v igri. Predvsem spoštovanje mednarodnega prava. Želim mu predati to sporočilo, da je Ukrajina tista, ki ne brani zgolj sebe, ampak tudi mednarodni red. Slovenija je dala že veliko, še bo. Najbolj zadovoljna sem, da pomagamo tudi na humanitarnem področju. Zelo veliko delamo z našimi strokovnjaki na področju psihosocialne pomoči. ITF, mednarodna organizacija, ki se primarno ukvarja z razminiranjem, pa seveda tudi opravlja ogromno delo.
Obiskala je tudi bližnje mesto Buča, ki je bilo kmalu po začetku ruske invazije priča poboju civilistov in položila svečo pri spomeniku umrlih. Ob tem se je srečala tudi z županom Anatolijem Fedorukom in Andrijem Halavinom, župnikom cerkve svetega Andreja, ki je prisostvoval odkritju množičnega grobišča in na to poskrbel tudi za ustrezen pokop žrtev, je predsednica zapisala na omrežju X. Poudarila je, da so se je tragične zgodbe prebivalcev Buče globoko dotaknile. Tudi Zelenski je na omrežju X sporočil, da sta se skupaj s predsednico Pirc Musar poklonila padlim ukrajinskim branilcem. Ukrajina se bo vedno spominjala tistih, ki so žrtvovali svoja življenja, je še dodal. V Ukrajino je predsednica prispela včeraj. Namen obiska, ki bo trajal do jutri, je potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti Ukrajine, obenem pa je to priložnost za krepitev rednega političnega dialoga in poglobitev dvostranskih odnosov. Nataša Pirc Musar se namerava sestati tudi s premierjem Denisom Šmihalom in predsednikom Rade Ruslanom Štefančukom. Obisk je v zadnjih dneh nekoliko zasenčil nesporazum glede dvostranskega varnostnega sporazuma, ki naj bi ga predsednica podpisala med obiskom, a Kijev ni podprl osnutka, ker v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči.
Voditelji držav članic Evropske unije so v Bruslju podprli nov mandat za aktualno predsednico Evropske komisije, Nemko Ursulo von der Leyen. Evropski svet naj bi od decembra po novem vodil Portugalec Antonio Costa, diplomacijo povezave Estonka Kaja Kalas. Omenjene kandidate je sinoči podprl tudi slovenski premier Robert Golob, ki od novega vodstva Unije pričakuje predvsem treznost, modrost in optimizem v nemirnih časih. Več Marcel Krek.
Vrh EU bi po napovedih moral potekati še danes, a so voditelji včeraj pohiteli in že potrdili vse predvidene točke ter zasedanje predčasno sklenili. Tako so podprli nadaljno podporo Kijevu v boju zoper rusko agresijo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem z EU podpisal varnostni sporazum in se dogovorili glede razdelitve vodilnih služb v EU. 65-letna von der Leyen iz zmagovalke eurovolitev Evropske ljudske stranke bo tako po potrditvi v Evropskem parlamentu komisijo vodila vsaj še nadaljnih 5 let. Rada bi se zahvalila voditeljem, ki so podprli mojo kandidaturo za drugi mandat predsednice Evropske komisije. Po predstavitvi svojih političnih smernic za naslednjih 5 let bom zdaj zaprosila Evropski parlament za potrditev svojega imenovanja. To bo naslednji korak. Je na sinočni tiskovni konferenci dejala von der Leyen, ki je italijanska premijerka Giorgia Meloni ni podprla, madžarski premijer Viktor Orban pa je glasoval proti. Do menjav pa prihaja na vrhu Evropskega sveta in diplomacije. Vodenje sveta bo namreč 1. decembra od Belgica Charlesa Michela prevzel nekdani portugalski premijer socialist Antonio Costa, nova visoka predstavnica EU za zunanje zadeve pa bo aktualna estonska premijerka Kaja Kallas. Ena najglasnejših podpornic Ukrajine v EU bo na tem mestu nasledila Španca Josepa Borela. Med svojimi cilji na vrhu evropske diplomacije je naštela. Moj cilj je vsekakor prizadevanje za evropsko enotnost in zaščito evropskih interesov ter vrednot v napetih geopolitičnih razmerah, pa tudi vzpostavljanje globalnih partnerstv, kar je v tem času zelo, zelo pomembno. Glasovanje o mandatih bi lahko v Evropskem parlamentu opravili že na ustanovnem zasedanju med 16. in 19. julijem.
Z julijsko ustanovno sejo Evropskega parlamenta se bo dosedanjim evropskim poslancem iztekel mandat. Iz Bruslja tako odhajajo Ljudmila Novak, Franc Bogovič, Milan Brgles in Klemen Grošelj, ki niso bili vnovič izvoljeni. Brgles svojo pot nadaljuje v domači politiki, preostali trije si bodo najprej vzeli nekaj političnega oddiha. Več Tanja Dominko.
Polovica aktualnih evropskih poslancev se tako od Bruslja poslavlja. Za prihodnost imajo različne načrte. V političnih vodah, kot kaže, ostaja Milan Brgles, ki se mu obeta mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje pod vodstvom njegove strankarske kolegice ministrice Andreje Katič. Slednja je predlog že predstavila premijeju. Brglesovo imenovanje naj bi sledilo v prihodnjih tednih. Ljudmila Novak napoveduje, da si bo najprej vzela čas za počitek in premislek. Članica stranke NSI ostaja, bo pa prihodnost pokazala, ali je še potrebna v politiki ali bo korak usmerila drugam, je navedla. Tudi Franc Bogovič pravi, da si bo po več kot 20 letih profesionalnega udejstvovanja v politiki malce oddahnil od nje. Najprej se bo posvetil svoji kmetiji in družini, zlasti se veseli druženja s 4 vnuki. Glede na daljne politične poti pa odločitve še ni sprejel Klemen Grošelj, ki se je politično razšel z gibanjem Svoboda. Kot je še spomnil, ima zamrznjeno delovno razmerje na uradu za intelektualno lastnino, ki ga je zapustil ob imenovanju na mesto državnega sekretarja. Ali se bo vrnil tja, ni dodal.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papeževa maša v Trstu 7. julija bo zaznamovala tudi slovenska beseda in pesem.
V Oklahomi izdali ukaz za vključitev svetega pisma v učne programe.
Šport, 6000 vstopnic za nogometno tekmo proti Portugalski pošlo v Hipu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometnih nesreč je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, tu je nastal daljši zastoj. Počasni pas pa je zaprt med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru. Zastoji so med Ljubljano in Brezovico proti Kopru na primorski avtocesti, med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda je dobrih 20 minut, na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Celju ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici in vzhodni proti Dolenski, na Dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. Tudi na cestah Lesce, Bohinjska Bela na Bledu v obe smeri gre počasi in na cesti Šmarje-Koper. Na primorski avtocesti bo od jutri od 6. ure zjutraj do nedelje do 12. ure zaprt priključek Brezovica, to je izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Ljubljani zaradi nujnih del, obvoz bo preko Vrhnike ali Viča. Predor Šentvid na gorenski avtocesti bo proti Kranju zaprt v noči z 29. na 30. junij od 22. do 10. ure dopoldne. Obvoz bo po severni ljubljanski obvoznici in po Celovški cesti. V Ljubljani bo to ponedeljka do 5. ure zjutraj še zaprta Dunajska cesta med Tivolsko in Vilharjevo cesto pri železniški postaji. Glavna cesta Litija Zagorje pa bo pri Šklendrovcu jutri zaprta od pol 8. zjutraj do 5. popovdne. Jutri se prične tudi omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton, ki ob sobotah velja čez poletje do prvega konca tedna v septembru. Ob sobotah torej od 8. do 13. ure, na primorskih cestah od 6. do 16. ure, ob nedeljah in praznikih pa ostaja omejitev od 8. do 22. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Izraelska vojska je ponoči in davi nadaljevala z obstreljevanjem vzdolž Gaze, med drugim je ciljala tudi šotore z razseljenimi palestinci v Rafi. Izraelske sile so izvedle tudi nove množične aretacije na zasedenem Zahodnem bregu. Gre za naselbine, ki so jih naseljenci postavili brez predhodne odobritve izraelskih oblasti. Težko pričakovano prvo televizijsko soočenje ameriških predsedniških kandidatov je povzročilo resno zaskrbljenost pri demokratih glede Joea Bidna. Republikanci pa so bili z nastopom Donalda Trumpa zadovoljni, meni velika večina ameriških političnih analitikov. Edini, ki lahko odstrani Bidna iz predsedniške kampanje, je Biden sam. A gre za ponosno osebo, ki verjame vase in misli, da je šlo le za eno slabo noč. Je dejal nekdani politični strateg Baracka Obame David Axelrod. Debata na televizijski postaji CNN je sicer minila bolj v znamenju medsebojnih žalitev na ravni, kdo je bil slabši predsednik ZDA, kot pa resnične politične razprave. Najvišji uradnik za izobraževanje v ameriški zvezni državi Oklahoma Ryan Walters je včeraj vsem tamkajšnjim javnim šolam ukazal, da v učne programe od 5. do 12. razreda vključijo svetopismo. Na tiskovni konferenci je povedal, da je svetopismo nepogrešljiv zgodovinski in kulturni mejnik in da učenci brez osnovnega poznavanja Biblije ne morejo pravilno razumeti temeljev njihovega naroda. Walters je sicer že prejšnji teden pohvalil zakon v Luizijani, ki javnim šolam naroča izobešanje 10 zapovedi v vseh učilnicah in izrazil svojo namero, da ga posnema. Boga moramo najprej pripeljati nazaj v šolo in ne smemo dovoliti, da radikalna levica spremeni naše šole v ateistične centre, v katerih se v državi govori, kot da je na njene temelje ne bi vplivala vera, je dejal v intervjuju za Fox News. Proti ukrepu v Luizijani so bile že vložene tožbe, podobno se sedaj obeta tudi v Oklahomi. Zagovorniki ločitve cerkve od države menijo, da gre za grobo kršitev ustave. Medtem je Waltersov govor na svojem omrežju pohvalil Donald Trump, ki računa na podporo evangeličanskih kristjanov na novembrskih predsedniških volitvah. Še dober teden je do papeževega obiska v Trstu, kjer bo sveto mašo na trgu edinosti sklenil 50. socialni teden italijanskih katoličanov. Več o tem, kako se bo pri tej slovesnosti čutila prisotnost slovenskih vernikov, pa Marta Jerebič.
Socialni teden italijanskih katoličanov bo tokrat prvič potekal v Trstu. 5-dnevni program bo 3. julija odprl italijanski predsednik Sergio Mattarella. Dogodki pa bodo potekali pod geslom V osrčju demokracije.
To hoče povedati, kako bi katoličani bili aktivni preko demokratičnega srečavanja pogovorov, oblikovali svoje mnenja, jih posredovali naprej in bi skušali to tudi uresničiti v vsakdanjem življenju.
Je za naš radio povedal vikar za slovenske vernike v Tržaški škofiji Anton Bedenčič. Italijanske škofije so za dogodek imenovale 1000 delegatov, med njimi bodo tudi Slovenci Tomaš Simčič, Neža Kravos in Ivo Jevnikar. Prisotnost slovenskih vernikov se bo čutila tudi pri sklepni maši.
Bo eno berilo slovensko in ena prošnja in 2 pesmi v slovenščini. Namreč bo skupen zbor tako slovenskih pevcev kot italijanskih, ki bodo skupaj peli tako italijanske ali latinske in 2 slovenske pesmi.
Sicer pa bo vstop na trg, kjer bo papež daroval sveto mašo, zelo omejen. Župnije so odvisne od velikosti, dobile določeno število vstopnic. Sporočiti pa so morale tudi imena, rojstne datume in naslov udeležencev. Osebe brez dovolilnic tako ne bodo imele vstopa na prizorišče.
Lahko pa vzdolž obale, predno pride do tega trga, ljudje pozdravijo papeža ob cesti, ko bo šel z avtom mimo. To je tam nekje, kjer je cerkev svetega Antona in je tisti kratek zalivček notri morski, to je tisto področje obale.
Celotnemu pogovoru z vikarjem za slovenske vernike v Tržaški škofiji lahko prisluhnete v nedeljo ob 9.
Ob prazniku svetih Petra in Pavla bodo v Sloveniji potekala 4 mašniška posvečenja. Že danes ob 18. bo v novomeški stolnici posvečen Gregor Markelc iz župnije Šentrupert. Jutri bo v ljubljanski stolnici ob 9. uri posvečen Matjaž Venta iz župnije Dob. V koprski stolnici pa bosta ob 17. uri posvečena Luka Jesenko iz župnije Godovič in Melkovic iz župnije Miren pri Gorici. To slovesnost bomo neposredno prenašali na radiju Ognišče.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Ljubljani so se včeraj zbrali člani prve demokratično izvoljene slovenske vlade. Na tradicionalnem srečanju, ki so se ga udeležili skoraj vsi še živeči ministri, je tedanji premier Lojze Peterle ocenil, da je bilo takrat v politični kulturi nekoč več dialoga, kulture in spoštovanja različnih političnih pogledov. Še vedno je ponosen na delo, ki so ga opravili s tem, da so Sloveniji zagotovili državnost in jo postavili na politični zemljevid sveta. Tone Gorjup.
Peterle je prepričan, da Slovenija v zadnjih 33 letih gotovo ne bi prehodila poti, ki jo je, če se ne bi osamosvojili in postali prepoznavni v svetu. Po njegovih besedah je država prva leta zelo hitro napredovala, potem pa so se začeli procesi, ki nas danes ustavljajo. O svoji ekipi je Peterle dejal.
Smo sopotniki, ki so prevzeli ključno odgovornost za operativno izvedbo osamosvojitve. Smo tudi prijatelji, z veseljem se dobimo in mene veseli tudi različnost oziroma identiteta mojih nekdanjih ministrov. Torej, ti pogovori so zmeraj zelo zanimivi. Lahko bi z Italijani rekli, da so al dente, kakor dobro pripravljeni špageti.
Izkušnje in spremljanje razvoja države skozi desetletja so dragocena dediščina, ki jo imajo, je dejal in dodal.
Jaz sem me včeraj vtis, da bi lahko brez težav še enkrat prevzel, pa bi še kaj naredil. Jaz sem vesel teh srečanj, enkrat na leto se dobimo, žal pa mi je, da nas je vsakič manj.
Po njegovih besedah v celoti gledano Slovenija še vedno raste, ni mu pa všeč dinamika razvoja, v kateri očitno zaostajamo. Ni mu všeč, da Evrope nismo doživeli navznoter. Če bi želeli biti evropski, bi moralo biti doma manj polarizacije, več spoštovanja, več smisla za skupno dobro, je dejal in pojasnil.
Kar mene predvsem moti je dejstvo, da je danes polarizacija v Sloveniji večja, kot je bila takrat, ko smo menjali državo in politični režim.
Ob tem ga zelo skrbi slabšanje okvirnih pogojev za gospodarjanje. Meni, da glavna politika naše vlade ne bi smela biti dvigovati davke, ampak skrbiti za pogoje, ki bi dali krila slovenskemu gospodarstvu. Prepričan je, da je v času Demosove vlade k boljši politični kulturi prispevalo tudi dejstvo, da tretjina ministrov niso bili člani stranke, ampak so bili celo ljudje iz opozicije oziroma naslednice nekdanje partije, ki pa so vsi podprli skupni program. Takrat so dokazali, da je najpomembnejša ideja skupnega, je še ocenil Peterle. Daljšemu pogovoru z njim lahko prisluhnite v Mozaiku ob 18. uri.
V Ljubljani socialni partnerji so po skoraj letu dni spet sedli za mizo ekonomsko-socialnega sveta. Pred začetkom so prisotni podpisali deklaracijo, ki naj bi zagotovila učinkovitejši dialog in hitrejše reševanje sporov. Socialni partnerji so imeli danes na mizi že tudi vsebinska vprašanja. Več Tanja Dominko.
Potem, ko je dialog med socialnimi partnerji nekaj časa stal, naj bi ga zdaj spet obudili, tudi s pomočjo podpisane deklaracije. Predsednica svobodnih sindikatov Lidija Jerkič je pred sejo dejala.
Ta deklaracija pomeni izboljšanje socialnega dialoga. Izkušnja je, da se pravzaprav iz izstopa v izstop delovanje izboljšuje, da si povemo več stvari oziroma si jih že zapišemo, predvsem pa je pomemben mehanizem reševanja sporov, kadar bo do tega prišlo. Namreč ocena, kdaj kdo krši socialni dialog in pravila, je zelo raztegljiva in si jo lahko včasih vsak razlaga ravno po svoje, zato je prav, da vsaj osnovne elemente opredelimo in nam bo šlo lažje, da se potem ne ukvarjamo s tem, ali izstopamo ali vstopamo, ampak da delujemo naprej, težava se pa reši na način pomirjanja.
Celo po vsebinski plati so danes odprli nekaj izhodišč. Po napovedih naj bi se dotaknili ukrepov v zdravstvu, davčnih sprememb in sprememb zakona o evidencah delovnega časa. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
Že vrabci na vejah čivkajo, da je nujno potrebno spremeniti zakon o evidencah dela. To bomo danes obravnavali. Seveda v javni obravnavi je tudi zakon o davčnih spremembah in pa seveda za obrtnike zelo pomembno pravilnik o varovanju zdravja pri premeščanju bremen, ki bo začel veljati 1. avgusta. Tukaj smo tudi napačno nekako potrdili nek pravilnik, ki lahko že zelo kmalo povzroča veliko škode v gospodarstvu, sploh pri manjših podjetnikih, manjših obrtnikih, kjer ni veliko zaposlenih in ta pravilnik lahko povzroči veliko težav.
Minister za delo Luka Mesec je pred sejo dejal, da naj bi danes predvsem opravili razpravo, pogledali, če je potrebno ustanoviti pogajalsko skupino. In poleg te znane besede smo slišali še eno, večkrat ponovljeno. Treba je biti pozoren na časovnico. Čas za reforme se namreč izteka. Pripravljene bi morale biti do 1. januarja. Želijo si, da bi do neke mere prinesle tudi razbremenitve slovenskega gospodarstva, nikakor pa ne njegovega dodatnega obremenjevanja, je bil jasen Cvar. Kaj od napovedanega so na današnjem srečanju uresničili, do zaključka redakcije ni bilo znano. A prav gladko ni šlo, saj so zasedali dlje, kot so načrtovali. Novinarsko srečanje so namreč prestavili na 15. uro, več o njem pa v mozaiku dneva.
Stavka upravnih enot, ki traja že skoraj pol leta, bi se lahko počasi končala. Včerajšnji sestanek, ki je potekal na precej višji ravni kot tisti doslej, je namreč privedel do zbližanja stališč. Kaj prinaša stavkovni sporazum, še ni povsem znano, je pa predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk vseeno dal nekaj namigov, kam so zavili v pogovorih.
Vete. Glede na pogovor lahko rečem, da je končno vzel v roke pač predsednik vlade, ki je pač nam tudi nekako povedal, da si tudi on želi, da se ta stavka čim prej konča, ker se že pač povzroča škodo, ne? Ampak jaz pač lahko trdim, da v bistvu bi se še nekaj cajta najverjetneje pogovarjali tako na dolgo in široko, brez nekih rezultatov, če ne bi bilo včeraj neke odločne besede, da se o tem sporazumemo. Ta osnutek sporazuma stavkovnega se pripravlja, je v usklajevanju s sindikalnimi zaupniki iz vseh upravnih enot, tako da bo najverjetneje danes do večera bo pač ali bo usklajen oziroma pozitivno mnenje na to ali ne bo, ne to še ne vem, ne, ampak glede na tole, da se le nekaj premika, ne, v pozitivni smeri, upam najboljšo rešitev.
Podrobnosti niso znane, ampak po besedah Verka še zdaleč ne gre za to, da bi jih država zasula z denarjem. Spremembe se obetajo pri organizaciji dela in dodatku za povečan obseg dela. Podjetje Mikronatura pripravlja jutri v Mozirskem gaju tako imenovali EM festival oziroma festival efektivnih mikroorganizmov. Na njem bodo po besedah Tatjane Dovjak organizirali različna predavanja na temo pomena omenjenih mikroorganizmov v našem življenju. Govorili bodo o bioremediaciji tal, obnovi tal po poplavah, živih tleh na vrtu, kako do dobrega komposta brez premetavanja in ne nazadnje o pomenu efektivnih mikroorganizmov v zdravi prehrani.
V glavnem je namenjen samo skrbi vrtičkarstvu, pripravi fermentirane hrane, se pravi zdravemu načinu pridelovanja hrane in priprave hrane. Največji poudarek je v bistvu na uporabi M-tehnologije, to se pravi vrtnarjenje s efektivnimi mikroorganizmi. In potem, ko to hrano pripravimo, je fajn tudi fermentirati, kar nam bo predstavila Suzana Kranjec, ki je praktično njeno življenjsko delo. Predvsem je pa poudarek na tehnologiji M, kako si pridelati v bistvu zdravo hrano na domačem vrtu.
Vsa predavanja in delavnice, ki se začnejo ob 10. uri, so brezplačna za vse obiskovalce Mozirskega gaja.
Točno ob 10. dopoldne so šle v prodajo karte za tekmo osmine finale Evropskega nogometnega prvenstva med Slovenijo in Portugalsko. Za zgodovinsko prvo tekmo naših nogometašov v izločilnih bojih zaključnih tekmovanj v Frankfurtu je bilo za slovenske navijače na spletni strani Evropske nogometne zveze na voljo 6000 kart, ki so pošle v manj kot uri. Pred ponedeljkovo tekmo med Slovenijo in močno favorizirano Portugalsko, desni bočni branilec Slovenije Žan Karničnik pravi.
Nekako celo boljše izgledamo proti reprezentancam, ki so nekakšni favoriti proti nam in verjamem, da bomo tudi sedaj.
Gremo v Innsbruck, kjer je prva dama športnega plezanja Janja Garnbret včeraj dobila tretjo tekmo za svetovni pokal na balvanih. S tem je potrdila izvrstno formo pred prihajajočimi olimpijskimi igrami v Parizu, kjer bo branila zlato kolajno iz Tokija. Uspeh Korošice je z drugim mestom v Avstriji dopolnila druga Slovenka v finalu, šele 17-letna debitantka v svetovnem pokalu Jennifer Buckley. Pravkar poteka moški polfinale, med nastopajočimi sta dva Slovenca, Gregor Vezonik in Anže Peharc, finale bo ob 19:30 minut. Našo moško odbojkarsko reprezentanco pa drevi v poljskem ložu čaka prvi nastop na sklepnem turnirju Lige narodov. Slovenci, ki so dobili redni del tega tekmovanja, se bodo v osmini finala ob 20:00 pomerili z Argentinci, ki so jih nedavno v Stožicah ugnali 3-0. Kljub temu reprezentant Klemen Čebulj opozarja.
Igrali smo že z njimi, vemo, da so zelo neugodni, če ne serviraš dovolj dobro. Igrajo zelo hitro igro, tako da bo treba biti zelo kakovosten, stopati na igrišče z veliko samozavesti in pritiskati na servisu, da se nekako lajšamo delo. Tako da jaz mislim, da če tukaj dobro startamo, bo vse skupaj zelo lažje.
Drugi današnji četrtfinalni par je Italija-Francija, že včeraj pa sta se v polfinale po zmagah proti Kanadi in Braziliji prebili Japonska ter branilka naslova Poljska. Polfinalno obračuna sta na sporedu jutri, Slovenija bi se v primeru napredovanja udarila z Japonsko, mali in veliki finale sledita v nedeljo. No prav tako ob 20:00 pa našo košarkarsko reprezentanco čaka še zadnja pripravljalna tekma pred olimpijskim kvalifikacijskim turnirjem, ki bo prihodnji teden v grškem Pireju. Slovenci se bodo v Stožicah drevi udarili z Brazilci, kot kapetan pa jih bo na igrišču vodil superzvezdnik Luka Dončić.
Igranje z reprezentanco, zmeri v čas men, da igram za Slovenijo, zmeri, ko bom lahko igral, to sem zmeri rekel, res je bo težko. Zdaj se odločil, da bom igral vseh poškod, dolžina sezone, ampak tukaj sem, tako da to mi je čas, da sem lahko tukaj.
Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo precej jasno. Plohe bodo malo verjetne, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo pretežno jasno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter, v ponedeljek čez dan pa bodo padavine z nevihtami od severa zajele vso Slovenijo, hladneje bo. Nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. uri, Nova Gorica 33, Črnomelj 32, Celje, Ljubljana, Kranj, Ajdovščina 31, Murska Sobota, Novo mesto, Idrija 30, Vrhnika, Hrastnik, Mežica, Lendava 29, Slovenske Konjice 28, Koper, Maribor, Rateče 27, Jezersko Lisca 25 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti sta zaprta prehitevalni pas med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Celju in počasni pas med Slovensko Bistrico Sever in Framom v smeri proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru in Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v smeri proti Celju ter pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici, na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na južni obvoznici od Viča prav tako v smeri proti Primorski in na južni obvoznici od Viča ter na vzhodni od Zaloške v smeri proti Dolenski. Na Dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju in na cestah Logatec-Vrhnika, Lesce, Bohinjska Bela, na Bledu v obe smeri ter Šmarje-Koper. Oviran promet je še zaradi okvare vozila, kjer je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani in oviran je promet med Ravbr komando in Uncem v smeri proti Ljubljani. Vozniki, želim vam mirno pot in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V Ljubljani so se včeraj zbrali člani prve demokratično izvoljene slovenske vlade. Tedanji premier Lojze Peterle nam je zaupal, kaj so govorili, spregovoril je tudi o začetkih samostojne države, njeni poti do danes ter kritično ocenil delovanje tistih, ki nas vodijo nazaj v leto 1941 in na Čebine. Več pa v mozaiku dneva ob 18. uri. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.